На слуху. На слуху.
В ефірі програма «На слуху». Я Ольга Ксьонц. Запрошую вас приєднуватися. Ви пригадуєте, як керівник антитерористичного центру СБУ Василь Крутов сказав, що професіоналу перейти кордон – це все одно, що нам в дитинстві було в кіно сходити. Сьогодні ми будемо говорити про те, як заходи, які сьогодні вживаються владою, можуть завадити терористам, бойовикам, диверсантам зі зброєю потрапляти на нашу територію. У студії В'ячеслав Білоус, перший заступник голови спілки офіцерів України. Вітаю вас, пане В'ячеславе.
Вітаю всіх і перш за все ваш колектив з професійним святом. Нехай Господь дарує вам здоров'я, щастя. І щоб радіо «Ера» була завжди такою, як вона є, правдивою, і надавала ефір всім людям, незалежно від їх політичних переконань. Успіхів вам!
Дякую, дякую нашим слухачам, вам за довіру і за те, що ви сьогодні прийшли. Пане В'ячеславе, що представляють собою українські кордони? От те, що зараз уряд наказав перекрити деякі пункти пропуску. Наскільки це завадить бойовикам потрапляти на територію України?
На думку спілки офіцерів України, це не завадить потрапляти терористам на територію України. Тому що руйнування української прикордонної служби як військового формування відбувалося на протязі останніх 10 років. І за один день чи якимсь рішенням відновити те, що було, неможливо. Адже в свій час, ще будучи, якщо мені не зраджує пам'ять, першим віце-прем'єром пан Азаров, на засіданні уряду він дуже негативно поставився до того, що на українському кордоні є колючий дріт саме з боку Росії, і що це заважає братньому народу перетинати український кордон.
Отже, колючого дроту в нас немає.
Немає. І не тільки колючого дроту, а змінена функція із того, що це було військове формування, стало правоохоронне формування. Це різні речі, розумієте? Отже, це все робилося свідомо. І тому ми сьогодні повинні, ну, я думаю, не менше від 6 місяців до 10 місяців, щоб впорядкувати, принаймні, те, що було раніше. Впорядкувати. Не повернутися на 100%, а хоча б створити правову базу і підготувати тих фахівців, яких позвільняли і які сьогодні виконують зовсім інші функції.
Ну, дивіться, є кордон, бойовики, терористи, вони ж проходять, проїжджають. Які є дороги, якими шляхами вони потрапляють? Перекрили пункти пропуску. Ну, як вони обійдуть?
Ну, безперечно, є поля, є ліса, є річки. Розумієте, тому
і там теж можна проїхати КАМАЗами,
абсолютно, БТРами. Абсолютно. А як же? Тому що це ж є контрабандні шляхи, які знають контрабандисти. Це перше. Друге, по великому рахунку, багато є свідчень того, і це є в засобах інформації, зокрема в інтернеті, скільки коштує навіть перетин легальний кордону. Отже, це, що я сказав, це тільки маленька толіка того, як можна пройти український кордон.
Добре, можна, ми ж також знаємо, українська сторона, де ці контрабандні шляхи. Ми можемо туди поставити охорону, спрямувати туди армію, національну гвардію.
Ми можемо поставити, але, бачите, є чинники психологічні, є людський фактор. Ну, коли передали бойову машину від одного депутата, не хочу називати, Російської Держдуми, і він безперешкодно потрапив на територію України, це говорить про що?
Ви маєте на увазі Жириновського?
Так. Це говорить про що? Саме про те, що я говорю і стверджую, що людський фактор, тобто люди, які охороняли саме кордон і вже були бойові дії, в такий спосіб намагаються не виконувати свої функції і присягу.
Дивіться, у нас виривали рів.
Зараз
так,
його закидали в деяких місцях, розумієте? Рів. І замість того, щоб замінувати кордон, іде війна, і треба адекватно діяти. А у нас іде війна, проводяться футбольні шоу, різного роду розважальні програми. Тому давайте визначимося, українці, чи ми хочемо завоювати свою незалежність разом з тими людьми, які сьогодні воюють, і не проводити ті заходи, про які я говорив. Або ми робимо вигляд, що ми не розуміємо. Знаєте, це, от дивіться, яка помилка сьогодні є? Перш за все, влади. От не визнавати анексію Криму. Чекайте, я за те, щоб не визнавати. Але як можна не визнавати те, що є факт? Він є фактом. Тому треба визнати, покаятись владі і сказати, які були помилки, причини, і намагатися сьогодні ці причини ліквідувати. Намітити план по поверненню Крима в лоно України. А говорити про те і закривати очі, що от ми не визнаємо Крим і більше нічого не робити, ну це, знаєте, це нагадує, я не знаю як, недолугу політику.
Пане В'ячеславе, але в нас ще є інший, так би мовити, поле бою, це дипломатичне, я б так сказала. І тут дуже складно, тому що з одного боку в нас є економічні відносини з Росією, з іншого Росія не визнає будь-яку свою участь в тому, що відбувається на Сході. І от вже зараз було висловлене обурення з боку Росії, що ми закрили пункти пропуску. Зокрема, Олександр Лукашевич, офіційний представник МЗС Росії, сказав, що замість того, щоб відкривати ці кордони для всіх, хто бажає залишити територію військових дій, ці межі урізаються. Це абсолютно обурливо і неприпустимо. Ось, будь ласка.
От Спілка офіцерів України, користуючись нагодою, дякуючи радіо, хоче відповісти Лукашевичу. Ми вважаємо, що Україна діє правильно. Якщо ви говорите, що неправильно, як наш супротивник, ми вважаємо, що Україна діє правильно і треба замінувати кордони і відгородитися від вас раз і назавжди. Коли ви станете цивілізованими людьми, коли будете визнавати пріоритет права, а не пріоритет сили, тоді ми подумаємо, чи відкривати кордони, чи ні.
Ну і що ж, зараз ми почуємо думку ще одного експерта. Це Юрій Карін, координатор групи «Військовий спротив». Пане Юрію, здрастуйте.
Доброго дня.
Пане Юрію, ось у нашій студії В'ячеслав Білоус, і він радить, що треба замінувати кордони, щоб це дійсно було дієво і терористи не потрапляли до нас. Ваша версія, що робити?
Я погоджуюсь з паном Білоусом. Зараз ми повинні вживати якісь оперативні заходи, серед яких може бути і мінування тих участків кордону, які ми фізично не можемо перекривати військовими або прикордонними патрулями. Також треба долучити до моніторингу кордону усі наявні технічні засоби та підсилити прикордонні наряди військовою компонентою.
А ось дивіться, наскільки ми, в принципі, єдині, і наше керівництво єдине в тому, що треба робити. Елементарний приклад. Ми вже згадували, що виривали рів біля кордону. Але ось пише Дмитро Тимчук, керівник Центру військово-політичних досліджень, що це зроблено всюди, крім Луганської області, де найбільша загроза прориву кордонів і найбільший вал проникнення терористичних груп, зброї і найманців з території Росії. Тобто в нас немає підтримки в цих найскладніших областях? Я маю на увазі підтримки влади, військової влади.
У нас повинні бути питання до керівництва прикордонної служби та безпосередньо до керівництва Луганського прикордонного загону. Чому так трапилось і чому ми почали екстрено вживати якісь заходи вже після того, як на територію України потрапило кілька тисяч бойовиків саме через Луганську область?
Добре, тоді, якщо вже робити висновок, то зараз те, що ми закрили офіційні пункти пропуску, наскільки це буде дієво?
Ну, наскільки мені відомо, вони ще не закриті. Там є ділянки кордону, де діють сепаратисти. Про це показало сьогодні російське телебачення. Так що нам там є ще де працювати.
Дякую, що приєдналися. Це був Юрій Карін, координатор групи «Військовий спротив». Але в мене виникає питання, і наскільки, в принципі, сьогодні є підтримка в прикордонників, тому що з огляду на новини, які з'являються на сайтах, вони просять про допомогу, зокрема, про наземну допомогу, і не можуть її дочекатися. Наскільки в нас є єдність в тому, щоб разом протистояти терористам, коли вони нападають на наші блокпости, на наших прикордонників?
У вашому запитанні є відповідь. Єдності немає. І це показало не тільки те, про що ви говорите, але і попередні операції під Волновихою, де гинули наші люди, і під іншими містами. Тому що, на думку Спілки офіцерів України, є елементарна зрада, є витік інформації. І я думаю, що ми доведемо те, про що я сьогодні говорю, на все свій час. Тому що без зради, без витоку інформації, цього відбуватися не може.
Але наскільки швидко справді от нападають, там снайпери починають обстрілювати прикордонників, вони помічають колону і починається оцей бій. Наскільки швидко може приходити допомога, наскільки все оперативно в нас робиться?
Ну, якщо говорити про Луганську область, там є проблеми. Але разом з тим на те є і люди, які мають владу, мають відповідні функції для того, щоб ці проблеми вирішувати. Отже, все залежить від провідної верстви, яка сьогодні при владі, яка повинна давати раду, або написати заяву про відставку, а не пояснювати свої невдачі постійно тим, що Росія чи інший фактор.
Пане В'ячеславе, ну і вважається, що щоб справді був ефективним захист українсько-російського кордону, треба застосовувати, по-перше, сучасну техніку і групи оперативного реагування. Наскільки в нас зараз є ця техніка? Адже нам із США пообіцяли видати 5 мільйонів на придбання техніки.
Я до ефіру вам говорив про те, що в свій час Російська Федерація і Європейський Союз, хто свідомо, а хто несвідомо, робили все для того, щоб Україна саме опинилась в цій ситуації. Я вам говорив, що є одним із тих народних депутатів другого скликання, який не голосував за позбавлення України ядерної зброї. Тому тоді ніхто не слухав. І на превеликий жаль, зараз ніхто не слухає. Тому що тоді була ейфорія про те, що ось Захід нам допоможе. В 2006, 2005, 2007, 2008 роках те саме робилося. І всі міністри оборони, які сьогодні говорять, що вони щирі патріоти, також винні в цьому, але ніхто не кається. Я наведу приклади, коли в 2006, 2005, 2007 роках вивели військові частини з Луганської, військові, я говорю, не міліцейські, а військові, з Луганської, Донецької області. В Одеській області залишилась одна бригада, в якій я перебував разом замміністра оборони і запитував, навіщо ви це робите? Але тоді так мені відповідали, така державна політика, ми хочемо отримати ПДЧ щодо членства в НАТО.
План дій, так?
План дій. І от Росія постійно вимагала, щоб вивели війська з прикордонних територій. Українці зробили це. Українці здали ракети «Скат». Українці здали ядерну зброю. І в 2008 році саме Федеративна Республіка Німеччина, Іспанія, Італія, скажімо так, ну, як це, сателіти Росії, тому що якщо Україна все зробила, що вимагали від них і зі Сходу, і з Заходу, а в Бухаресті не надали статус ПДЧ, то я не можу назвати цих посадових осіб і цих держав по-іншому. В інший спосіб, вони також повинні нести відповідальність за те, що сьогодні проливається українська кров.
Якщо повернутися до стану нашої армії, то, знову ж таки, допомога, яку збирається надати Америка, це гроші на комплекти індивідуального бронезахисту, прилади нічного бачення, додаткове комунікаційне обладнання. Наскільки цього сьогодні позбавлена українська армія? Які сьогодні потреби?
Потреби надзвичайно великі. Якщо говорити відверто, то сьогодні не вистачає елементарних речей. Від акумуляторів до армійської техніки простої для перевезення людей. Тому що та техніка, яка в нас була краща, і озброєння, її продавали за кордон. Продавали за кордон, розкрадали кошти, розкрадали військове майно. Сьогодні, до речі, бачите, як тільки сказали про розслідування, перший заступник міністра оборони Буца, ну це український феномен, уже на лікарняному. Ну, бачите, тільки от один такий приклад. Я далі не буду говорити. Отже, сьогодні є робота для прокуратури, для СБУ, для того, щоб припинити те, що було, і позбавити можливості тих військових чиновників, які до сьогодні розкрадають те, що належить армії. А армія сьогодні потребує в першу чергу не радянських касок, а нормального захисту бронежилетів п'ятого покоління, які будуть захищати не тільки від 5,45 калібру, а й 7,76 і більше і від кулеметних куль. Сьогодні на озброєнні української армії немає цього. І немає приладів нічного бачення. Багато чого немає. Тому те, що допомагає Америка, хай допомагає. Але допомагають тим, хто сам собі допомагає. Сьогодні українська влада повинна в першу чергу перемістити центр тяги на схід. І ставка повинна бути там президента. І генеральний штаб повинен бути в Дніпропетровську чи в Донецьку. А все керівництво в Києві. На підставі чого? Що відбувається? Тому ці люди, вони повинні знати, що вони будуть нести також відповідальність.
Якщо нас цих приладів не вистачає, то наскільки вчасно ми можемо помітити, що та чи інша колона підходить до наших кордонів?
Ви правильно ставите запитання. Але я би просив, щоб ви на цей ефір запросили тих людей із Кабінету міністрів, із адміністрації президента, які сьогодні опікуються цими питаннями, які дають інтерв'ю. Кожен сьогодні дає інтерв'ю, розповідає, як треба, але нічого не роблять. Розумієте? Спочатку треба зробити, а потім пояснювати.
Скажіть, а от якщо ви кажете, в нас немає, ну це відомо, в нас немає колючого дроту, а з боку Росії, наскільки їхній кордон захищений? Умовно кажучи, якби до них на їхню територію хотіли потрапити якісь бойовики і терористи, якою була б реакція?
Реакція була миттєвою, тому що вони охороняють свій кордон, і у них прикордонна служба займається обороною державного кордону. Розумієте, там не було реформування, і вони не говорили, що вони так, що вони переходять там на європейські стандарти. Тому я і повторюю, що якщо українці сьогодні мають реальний шанс, і дякувати Богу, що сьогодні ми бачимо, хто є наш сусід, не тільки патріотична складова українського суспільства, а і той обиватель, який ще думав, що ми десь там брати, є унікальний шанс побудувати дійсно українську державу і відповідати за свої дії, а не надіятись на захід чи на схід.
А ось зараз вже починають говорити, писати аналітики про те, що кордон України і Росії – це фактично кордон вже Європи і Росії. Але з цього випливає питання, якщо так просто перетнути український кордон, то як Європа буде до цього ставитися? Адже вони боятимуться також, щоб на їхню територію таким чином не потрапляли диверсанти, а вони готові поки що надавати нам безвізовий режим.
На думку спілки офіцерів України, Європа буде поступати, як вона поступає завжди, із меншими втратами для себе. А саме, вони дадуть грошей на облаштування кордону. От. Як в свій час підписали угоду про реадмісію. Те, щоб українці відповідали за нелегальних мігрантів, розумієте? Повісили на нас це. Вони перетинають десь україно-польський кордон чи румунський кордон. Їх повертають до України, і Україна тут з ними повинна займатися. Це неправильно, тому що повинна кожна держава нести відповідальність за те, що хтось перетинає їхній кордон. Тому, на думку, ще раз підкреслюю, спілки офіцерів України, ми повинні все зробити, щоб захистити свій кордон, в першу чергу, від Росії, замінувати його. І в той спосіб, якщо росіяни будуть визнавати європейські цінності, а саме пріоритет права над пріоритетом грубої сили, тоді відкривати кордони. В інший спосіб ми постійно будемо програвати.
І голова Держприкордонслужби Микола Литвин 3 червня заявляв, що була організована робота мобільних груп для оборони кордону і особовий склад поселений бронетранспортерами і важкою стрілецькою зброєю. Дмитро Тимчук, військовий аналітик, писав, що прикордонників 7 мотоманеврених груп на східному кордоні обладнано 200 блокпостів і 400 вогневих точок. Ось ці цифри, ця робота, наскільки вона посилила кордон? Принаймні, ми можемо сьогодні очікувати, що хвиля буде меншою і не такою нахабною, хвиля терористів.
Я підкреслюю, що спілка офіцерів України розглядала це питання, і у нас є офіцери дійсної служби, які є членами нашої організації, і вони цю інформацію нам доносять, що сьогодні ті заходи, які вживаються, є недостатніми. Вони посилюють прикордонну службу, але треба збільшити кількість тих підрозділів, які будуть мати на своєму озброєнні сучасну високоточну зброю. Тому що позбавили прикордонників всякої зброї, окрім залишили стрілецької. Розумієте? Тому сьогодні треба говорити про те, щоб нам повернутися хоча б до 2004-2003 років. тоді можна говорити про ефективний захист українського кордону. В інший спосіб це буде латання дірок.
І ми продовжуємо нашу розмову після випуску новин. Шановні слухачі, залишайтеся на хвилі радіо Ера ФМ.
На слуху. На слуху.
Триває програма «На слуху» в ефірі радіо РФМ. Дякую всім, хто залишається з нами, всім, хто щойно до нас приєднався. Перед мікрофоном Ольга Ксьонц, гість нашої студії В'ячеслав Білоус, перший заступник голови спілки офіцерів України. Шановні слухачі, сьогодні ми говоримо про те, як зміцнити українські кордони. Телефон студії 353-96-19, код Києва 044. Будь ласка, телефонуйте в цій частині програми, завжди чекаємо на ваші запитання. 353-96-19. Пане В'ячеславе, і ось є нова інформація про те, де ж розмістилися бойовики. В Краматорську терористи розмістили свій штаб у будинку Малюка. Вони прикриваються немовлятами від силовиків. На другому поверсі знаходяться немовлята.
Ну, от спілка офіцерів України просить і вимагає від президента України, міністра оборони, голови уряду все-таки переїхати і створити штаб свій в Дніпропетровську, в Донецьку чи в Харкові, а не сидіти в Києві. І адекватно реагувати на те, про що ви сказали. Тоді бойовики не будуть так себе зухвало вести. Тому що посадові особи будуть бачити ситуацію оперативну і стратегічну своїми очима, а не послуговуватися інформацією, яку їм дають ті люди, які залежать від них, і які залежать від їхньої зарплати, яку начисляють ці посадові особи. І дають їм звання і інші привілегії.
Ну, але ви як військова людина, от скажіть, як діяти в цій ситуації? Ну, до чого вже дійшло? Вже так, дітьми прикриватися?
Як діяти?
Як їх звідти вигнати?
Ми, я маю на увазі, наша громадська організація, звернулася разом із громадськими організаціями Українська Народна Рада, Народна Рада депутатів України, до прем'єр-міністра, до президента, і хотіли якраз доповісти, як діяти. Це було місяць тому. Але нас ніхто не слухає, і замість того, щоб прийняти, пан прем'єр-міністр дав доручення пану Яремі, пан Ярема дав міністру оборони, а пан міністр оборони дав своєму заступнику. І мені телефонують від заступника, ми хочемо з вами зустрітись, тому що ви звертались. То я хочу, користуючись прямим ефіром, звернутися до пана прем'єр-міністра, виконуючого обов'язки президента України, все-таки знайти час і вислухати спілку офіцерів України, яка в свій час проводила перший з'їзд і формувала Збройні Сили України. Нам не потрібно посад, нам не потрібно грошей, ми просимо, щоб ви вислухали і дослухались до тих пропозицій, які говорять військові професіонали.
Але принаймні нашим слухачам зараз ви можете сказати, що який метод може бути?
Метод перше – це ввести воєнний стан. Це за допомогою воєнної комендатури стабілізувати ситуацію в цих містах. Тому що треба призупинити діяльність всіх там політичних партій, зупинити діяльність тих груп, які проникають на територію України. І це буде адекватна відповідь. Цього достатньо від 3 до 6 місяців. А потім передати владу і провести там нормальні вибори на демократичній основі. А не сьогодні влада знаходиться, я вам показував документи також перед ефіром, як в 98-му році за наказом тодішнього голови обласної держадміністрації Луганської області пана Єфремова, який за допомогою демократичних процедур прийшов до влади і декілька раз, а сам подавив кров'ю повстання шахтарів за те, що вони вийшли і протестували, що їм не виплачували зарплату.
Отже, ви маєте на увазі вибори місцевої влади?
Так.
До вас є запитання від слухача. Алло.
Добрий день.
Доброго дня.
Добрий день.
Михайло Запоріжжя. У самого початку, коли окупація Крим, верніше, коли ця влада Крим здала у Росії без ніякого сотого, цинічно, примітивно, в цей час 3 місяці при владі знаходиться угрупування Тимошенко, Тустинова, Яценюка. Скажіть, будь ласка, шановний пане представник українських офіцерів, ви ж бачите, що твориться на території України протягом цих 3 місяців. Це можливо тільки тоді, коли в Україні буде тверда конкретна влада. Але президент зараз не може бути представником цієї влади, тому що проти нього буде діяти угрупування Тимошенко, Турчинова, Яценюка. А через це ви повинні зараз заявляти і завтра після цього виходити на Майдани України. І
пане вимагати... Михайло, дякуємо. Я зрозуміла. Тобто все взаємовідносини у владі. Наскільки це впливає?
Зрозуміло. Ну, пан Михайло дуже активний завжди на Радіо Ера. Я також слухаю його і дякую за його небайдужість. Разом з тим, пане Михайло, всі ми вийшли з комунізму, але комунізм не вийшов з нас. І багато людей ще голосують саме за тих людей, про яких ви говорили. І тут нічого не вдієш. Саме це дзеркальне відображення влади того суспільства, в якому ми з вами проживаємо. І багато симпатиків є тих людей. Тому що люди завжди хочуть чути не те, що правильне і потрібне, а те, що вони хочуть чути. Їм солодко чути інколи байки, інколи слова політиків, які, знаєте, так мило можуть переконувати, що нам потрібна професійна армія. Коли пані Тимошенко у 2008 році про це заявляла, спілка офіцерів говорила, ні, нам потрібна змішана армія. Але хто слухав спілку офіцерів України і голосували саме за ту політичну силу, про яку ви говорите? Отже, нам всім треба робити висновки. І нам потрібно сьогодні будувати нові відносини в суспільстві і довіряти владу тим людям, які себе зарекомендували. І не просто проголосувати, а й контролювати після того, як проголосували. Для цього, безперечно, треба змінювати і виборчу систему. Тому що сьогодні, на превеликий жаль, із 450 депутатів, десь 2/3 проживають в Києві. От яка представницька демократія сьогодні в Києві. От 2/3 парламенту представляють конституційну. Ціна більшість сьогодні представляє місто Київ, а от інші регіони позбавлені. Тому потрібно, щоб кожна територіальна громада, принаймні десь 100 тисяч людей, мала представника в парламенті. Тому що перше і друге скликання саме формувалось за таким принципом. І перше скликання ухвалило акт про державну незалежність України, друге скликання ухвалило Конституцію. Всі інші скликання намагаються акти робити під себе. Розумієте, замість того, щоб в суспільстві робити реформи і перетворення, люди займаються тим, що під себе роблять закони і конституції. Дивіться, скільки вже змінюють у нас конституції. Знову зараз влада, яка сьогодні є в Україні, подала Венеціанську комісію проект нової конституції, де президент взагалі обмежений в своїх повноваженнях, і їх менше, чим в англійської королеви. І тому хочуть позбавити всенародно обраного президента тих повноважень, навіть які мінімальні має за цієї конституції. Це відбувається десь, знаєте, 2004 рік, коли Ющенка обрали на одні повноваження, а парламент обрізав ці повноваження. І знов тут прослідковується позиція сирого кардинала. Знаєте, коли за лаштунками намагаються прибрати владу у обраного президента, і щоб знову говорити, що українці не можуть дати собі раду.
Наступне запитання. Слухаємо вас.
Алло, здравствуйте. Пана Київлянка.
Добрий день.
Ну, послушайте, мені так больно слухати. Ви так чоловік воєнний. Ну, всі знали, з чим толкнувся наше государство з війною, яка ніколи не воювала. З предателем Путіним, який був другом, братом. Без спуска, з міліцією продажною. Ну, що ви говорите? Считаю, що прекрасно справилась. Правительство наше молодое, новое, время, как хотите его называть. Сегодня, когда наступил переломный момент, когда Путин пошел на попятную, и все успокоится, Порошенко договорится, вынужден договориться, и будет проливаться кровь, и не будут убивать наших украинцев, вы говорите о каком-то военном положении. Його навести може какое-то там для того, щоб легалізувати жертви.
Дякую. Дякую, ми зрозуміли запитання. Отже, домовитися
ну,
без військового.
Якраз це підтверджує те, що я говорив пану Михайлу Запоріжжя. Скільки людей, скільки думок. Є інша думка. І бачите, сьогодні президенту України, якого обрали, треба враховувати і таку думку, і таку думку. Одні говорять за радикальні дії, інші говорять, що треба домовлятися. Я думаю, що якраз дуже нелегка сьогодні випала доля на плечі Петра Порошенка. І йому дуже тяжко буде в цій ситуації керувати країною. Від нього будуть вимагати всі і ліві, і праві рішучих дій. Інші будуть вимагати поміркованих дій. І тут, безперечно, він повинен проявити себе як державний муж і приймати ті рішення адекватні, які сьогодні є для України найважливішими. Те, що треба вести переговори, безперечно потрібно вести переговори, тому що будь-яка війна, будь-які бойові дії закінчуються мирним договором. Будь-який конфлікт. Але мати на увазі про національні інтереси і не здавати національні інтереси. В інший спосіб ми будемо постійно мати напругу. Ціль Росії зрозуміла. Мати напругу на кордонах з Україною і позбавити Україну європейського вектору розвитку. Зрозуміла річ. Але разом з тим є пріоритет український, де ми повинні мати свій інтерес. А саме, раз і назавжди покінчити з тим, щоб Росія диктувала нам свої умови. Росія повинна зрозуміти, що вона втратила Україну раз і назавжди. Тому що, якщо з огляду на історію, згадайте, після Переяславської ради, коли в нас об'єдналися братні народи, то якраз за братнього цього союзу Україна втратила свою церкву, свою мову, свою культуру. А ось дивіться, було так зване турецьке іго на території слов'янських держав, на Балканах, в Болгарії. Болгарія не втратила віру, Румунія не втратила віру, і ці країни не втратили своєї мови, то де було іго?
А те, що Лавров, зустрічаючись із держсекретарем США Джоном Керрі, сказав, що зараз США використовують свій вплив на обраного президента України, повинні використати свій вплив на Порошенка для припинення насильства і військової операції. Звісно, вони мають на меті, аби зупинилася антитерористична операція. США ж не будуть такого радити Петру Порошенку.
Я думаю, що ви правильно говорите. Сполучені Штати Америки сьогодні, зокрема, президент Обама зрозумів, що його політика умиротворення Росії, яку він проводив на початку своєї каденції і потім подальшому, привела до того, що російська сторона, зрозумівши, що президент Обама і західний світ є слабкими, почав проводити свою експансію в світі. Це і Сирія, це і Україна, це і інші гарячі точки на планеті, тому що вони надавали військові бази для операцій в Афганістані, в Іраку, Російська Федерація. Взамін на це Сполучені Штати закривали очі на те, про що сьогодні відбувається в світі. Але перед виборами президента республіканці зрозуміли, що вони програють ці вибори. Демократи зрозуміли, що вони програють ці вибори. І тому сьогодні Обама саме проводить таку політику на підтримку України. Він змушений це робити під тиском своїх виборців.
І є запитання від додзвонювача. Алло? Алло, слухаємо вас.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Чи от ці всі висловлювання, вони, на думку, підпадають під відомі висловлювання відомої людини, кадри рішують все. За 3 роки незалежності так званої в Україні є кадри, і зрощено кадри рішав кіл шахраїв і політичних проституток, про яких сказали, це вам не мілоч по карманам тирі. І ці кадри, вони ці, значить, тішать нас вишиванками, писанками, мотанками, і дуже тішили народ тим, що ми відмовились від ядерних ракет, отримали безв'язний статус, вже тішили, що в першу чергу підпадає під вашу діяльність як офіцера те, що ми відмовились від чобіт, а прийшли на черевики в армії. Це все достатнення в сфері
обрання нашого. Будь ласка, сформулюйте ваше запитання.
Армія, журналістів,
політологів. Алло, я вас дуже прошу, або сформулюйте запитання, або тоді просто.
Він говорить про кадри.
Кадри, так?
Так.
Добре, прошу, кадри.
Я підтримую те, що ви говорите, абсолютно вірно говорите. Я думаю, що ви людина розумна і маєте досвід, аналітичний склад розуму. Ви правильно абсолютно говорите, що кадри вирішують це, і яке відношення було до кадрової політики, також ви сформулювали правильно. От саме тому Спілка офіцерів України і говорить про те, що сьогодні повинен бути прийнятий новий закон про державну службу, де на державній службі повинні бути професіонали, а не за партійним квитком. Треба провести департизацію всіх військових формувань, департизацію всіх державних органів, Так, хай будуть політичні лідери на чолі, але не повинні змінюватися команди до голови сільської ради, до керівника департаменту, коли приходить за допомогою грошей брудних та чи інша партія, і змінюється повністю вся політика і вся команда. Цього не повинно бути, тому що Україна не витримає таких змін.
Наступне запитання, слухаємо вас.
Слава по Україні. Григорій Ходосіївка під Києвом. Зважаючи на чисельність населення і територію, стан економіки фінансів, а також військові справи, вважаю необхідним в Україні ліквідувати генеральське звання чи посади, зарплат, пенсії, виплати, за які такі витяги не отримують. А ще Микола Литвин повинен був зміщений з посади, позбавлений звання, негайно підступло. Це він за дарі пропускає контрабанду версантів і фінансував виборчу компанію Литвина. Люди отримали по 200-400 гривень голос. Сильно Литвина бояться.
Дякуємо. В принципі, ваша думка зрозуміла.
Зрозуміло. Ну, я думаю, що новий президент після присяги в Верховній Раді буде приймати відповідні кадрові рішення, тому що це його прерогатива, він відповідає за національну безпеку і зовнішню політику України. Саме тому, я думаю, що пан президент дослухається до того, що ви говорите, і спілка офіцерів України також підготовить свої пропозиції. І я думаю, що будуть враховані ваші думки і думки нашої громадської організації.
Наступне запитання. Алло. Алло.
Добрий день.
Доброго дня.
Доброго дня.
Місто Черкас, Семоргун Анатолій.
Раді чути вас.
Я хотів би спитатися, чи вважають у спілки офіцерів України, що багатотанковий завод, який знаходиться в Харкові, потрібно буде перемістити його в деякі виробничі потужності в центр України, аби це в Черкові сам далі навіть. Дякую.
Дякуємо.
Ну, я не думаю, що це тема нашого сьогодні прямого ефіру. Я розумію підтекст. Ви можете від імені черкащан зібрати підписи і направити листа на адресу посадових осіб, які відповідають за промислову діяльність. У вас є депутати Верховної Ради від певних політичних партій, які ви обирали. Будь ласка, можете на зустрічі вимагати від них. Ви маєте право вимагати, тому що ви їх найняли на свою на роботу.
Але це реально перенести танковий завод?
Ну, я не можу говорити, реально чи нереально, але це право громади звертатися до органів влади, які вони формують.
Дякуємо за запитання. І наступне запитання. Слухаємо вас.
Доброго дня.
Доброго
Добрий
дня.
День.
Це знайти вас турбуючи Олександр. Я офіцер також, і я хочу задати питання відносно кадрів в прикордонній службі. Зараз там відбуваються, ну, по суті, бойові дії. І, як відомо, на війні кадрові зміни, ротація відбувається набагато швидше. Чи не вважаєте ви, що необхідно молодих офіцерів, які призвані з лав Збройних сил, висувати на керівні посади відносно їхніх талантів, їхніх здібностей в військовій справі, а тих офіцерів, які не мають бойового досвіду, ну, вже набув таких корупційних, скажімо так, відносин, які участвують в цих ділах, їх треба позбуватися зі Збройних сил. Це треба робити сучіше, на мою думку.
Дякуємо за дзвінок.
Ну, спілка офіцерів України підтримує вашу пропозицію, і ми будемо в своїх пропозиціях до президента України саме говорити про ці речі. Дійсно, треба оновлювати керівний склад, тому що той керівний склад, який формувався під певного президента, під певну політичну силу, який не мав свого голосу десь на урядовому засіданні, і ніхто не подавав відставку, не один керівник військових формувань за часів минулого президента. І, до речі, я хочу сказати, окрім Костянтина Петровича Морозова, який не був згідний з позицією президента Кравчука по Чорноморському флоту, ніхто добровільно не подав відставку. Тому у нас немає честі і гідності, на превеликий жаль, високих посадових осіб.
Слухаємо наступне запитання. Алло.
Да, здравствуйте.
Доброго дня.
Ігор із Кам'янського. Скажіть, пожалуйста, не кажется ли вам, что проблема нынешней армии – это в большой мере бездуховность? Я не имею в виду боевой дух, хотя он в какой-то мере есть. Я имею в виду, если сравнить с той же российской, сербской армией, грузинской, есть там капитаны. У нас, к сожалению, это, если не утрачено, то очень в минимальных есть случаях. Как вы вот это вот ваша организация, нужно ли возобновить и действительно чтобы предлагать помощь, есть такие офицеры и солдаты, чтобы они могли. Пожалуйста.
Дякую.
Ну, про капеланство йдеться чи ні?
Ну, і про бойовий дух, в принципі, про дух в армії.
Ну, дух в армії. Спілка офіцерів України була ініціатором 2008 року проведення круглого столу і запросили із Американської академії сухопутних військ Вестпойнту капеланів, де були зібрані всі представники військових формувань, Міністерства оборони, внутрішніх справ, податкової служби, тобто всіх тих, які займаються от саме цими питаннями, де поділилися вони враженням про те, як в багатоманітній від іудеїв до мусульман в Сполучених Штатах Америки, в Збройних силах є капелани і немає проблем.
Тому, а у нас є?
У нас є капелани, є навіть при міністру оборони рада церков. І саме спілка офіцерів України підтримує це, тому що без навернення до Бога, без навернення до християнських цінностей зрушити з місця будь-яку проблему ми вважаємо неможливо. Тому що після 17-го року, коли більшовики сказали, що Бога немає, ми потерпаємо від того всього.
Це був В'ячеслав Білоус, перший заступник голови спілки офіцерів України. І ми намагалися зрозуміти, як можна зміцнити українські кордони. Випуск провела Ольга Ксьонц. Дякую, що були з нами, і до зустрічі у наступних програмах.
До побачення.
Радіо РФМ. Об'єктивне бачення суб'єктивних подій.